Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien dodās uz Somiju, lai aizvadītu pirmā šīs sezonas Euro Hockey Challenge spēles. Pirmā notiks rīt Jevaskulā, bet otrā paredzēta piektdien Kuopio. Latvijas hokeja izlase pirmdien un otrdien aizvadīja pirmos divus oficiālos treniņus, tomēr vairāki valsts svinības labākie spēlētāji sastāvam plāno pievienoties tikai pēc pārbaudes spēlēm ar Somiju. Tāpat abos šīs nedēļas mačos atpūta tiks dota pieredzējušiem vārtsargam Edgaram Asaļskim. Līdz ar to sastāvā iekļauti pieci valsts svinības debitanti – Jānis Kalniņš, Jānis Jaks, Mārtiņš Gipters, Miks Lipsbergs un Edgars Kļaviņš. Ja Agris Saviels aizvadīs abas spēles pret Somiju, tad otrā spēle viņam būs 100. Valsts vienības rindās. Savukārt aizsargam Rodrigo Laviņam pēc abiem mačiem būs 217 spēles izlases sastāvā. Tas ir tieši tikpat, cik visvairāk spēles aizvadījušiem Aleksandram Ņīživijam. Latvijas izlases Somijā vadīs Toms Kūlens, bet galvenais treneris Tets Nolans pievienosies pēc Nacionālās hokeja līgas sezonas beigām. Abas Latvijas hokeja izlases spēles no Somijas tiešraidē rādīs Latvijas televīzijas 7. Kanāls. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.